بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية katika aya hizi za mwanzo za sura at-talaq tulizifungua zilitufungulia darasa letu lililopita ambapo tuliangalia Allah amemuita mtume sallallahu alaihi wasallam alafu akatoa hukumu ambayo inahusiana na yeye mtume alayhi salatu wassalam pamoja na umma wake na alikuwa anazungumzia ahkamu za talaka kwamba tunatakiwa tuwaache wake ikilazimu kuwaacha katika tahara zao ambazo hatujawagusa lakini pia akatutaka tudhibiti eda kwa sababu ndani ya kipindi cha eda pana haki za Allah na pia pana haki za waja. Alafu akatutaka tuwe wacha Mungu katika mchakato mzima huu wa kuachana. Kwa sababu kuachana ni sehemu ya mapito ya maisha ya mwanadamu. Kama vile walivyounganishwa na ndoa inawezekana yakatokea kutokea yakapelekea watengane. Kwa hiyo kutengana sio vita. Kutengana sio uadui. Tukatakiwa tumche Allah katika hili. Na Allah akatuambia kwamba hii ni mipaka yake yeye. Na yoyote ambaye ataivunja mipaka hiyo, huyo atakuwa amedhulumu nafsi yake. Na katika kipindi cha eda, hauwezi kujua Allah ataleta jambo gani. Huenda likatokea jambo likakutia nguvu katika maazimio ya kuacha au likakutia nguvu katika maazimio ya kurejea. Ama leo tunaondokea katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema faitha balaghna ajalahum na pindipo wale wanawake walioko katika eda wanapokaribia kumalizia eda zao na tukasema kwamba tumefasiri watakapomalizia watakapokaribia kumaliza eda zao kwa sababu eda inapokuwa imekwisha kinachofuata hapo hakuna tena kurudiana labda kama mtu atataka tena aoe tena upya Kwa Allah aliposema faidha balaghna ajalahunna, ai faidha qarabna ajalahunna, pindipo anapokaribia kumalizia ule muda wao wa eda. Hapa Allah anatutaka jambo, anasema azza wa jal, fa amsikuhunna bima'ruf, basi kama mna azma ya kutaka kuendelea nao, basi endelea nini nao kwa wema. Kama ikiwa azma ni kuendelea kuishi nao, basi ishini nao kwa wema. Au fariquhunna bima'ruf, au kama mmeweka azma kuacha kweli, basi waacheni pia kwa wema. Na tulizindua katika utangulizi wa aya hii darasa lililopita neno ma'ruf, ambalo Kiswahili tumelifasiri maana yake ni wema. Ili neno halina mfano wa neno kama hili katika lugha ya Kiswahili wala katika lugha ya Kiarabu. Ikionekana kwamba nataka kuwarudia, basi warudieni kwa wema, pasiwe na ishara yoyote ya kwamba wewe unakusudia kumrejea ili kumkomoa. Wala tumsikuhunna dhirara litaatadu, wala msibakie nao hao wanawake kwa lengo la kutaka kuwadhuru, kuwakomoa. Sawa, kwa vipi? Imefikia wakati umekinai kwamba huyu mimi simtaki tena kutokana na moja, mbili, tatu, lakini sasa nataka nimtese kwa sababu sheria ya talaka ninayo mimi, yani kuacha mamlaka ninayo mimi. Sasa nataka nimtese, nimkomoe, atakuwa yupo kwenye jina la ndoa, lakini hatakuwa na haki yoyote ya msingi ya ndoa, si katika zile haki za wajibu, wala sio zile katika haki za utu, wala si katika haki za utu ubinadamu. Kwa hiyo kakusudia kwamba wakati huu ambao unamrejea, unamrejea kwa lengo la kutaka kumtesa. Allah hataki hiki kitu, kwa sababu bado mwanamke ni mja wa Allah. Allah bado ana shani yake kwa huyu mja wake. Kwa hiyo kama imeazimia kweli kuacha, acheni kwa wema, na kama mnakusudia kuendelea nao, kuishi nao, muishi nao kwa wema. Ametaja baadhi ya ishara kwa kusema ala almusi'i qadaruhu wa ala almuqtiri qadaruhu. Miongoni mwa viwango hivyo vya wema, kwa yule ambaye ana ukunjufu, basi atoe kwa ukunjufu aliyokuwa nao. Wa ala almuqtir qadaruhu, na yule ambaye Allah amempa kidogo, basi naye atoe katika kile kile kidogo kiwango ambacho kitamfaa yule mwanamke. Hii ni ishara ya wema, kwa maana kwamba kila mtu wema wake ni kutokana na hali aliyokuwa nayo, uwezo aliyokuwa nao, basi wema wake utaishia kutokana na hali aliyokuwa nayo. Sasa kama mnataka kuendelea kuishi nao, wekeni uchamungu katika nyoyo zenu katika kuishi nao. Na kama mmekusudia kwamba basi sasa, basi achaneni kwa wema. Waswahili wana kitu wanakiita kitoka nyumba. Hiki kitu kipo kwenye dini, kitokea nyumba kwenye dini kipo. Kwa hiyo ikawa umekumbuka fadhila na mema ambayo alikufanyia mke wako wakati mnacheka vizuri, mnaishi kwa amani, ukasema kutokana na fadhila hizi, basi wewe unapoondoka, ondoka na hivi, uende katika wema. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashhidu dhawai adlin minkum, alafu nawekeni mashahidi wawili waadilifu katika talaka na katika raja'a. Famsikuhunna bima'rufi au fariquhunna bima'ruf. Sasa katika imsaku wekeni mashahidi wawili, na katika firaku wekeni mashahidi wangapi? Wawili, ambao hawa watathibitisha haya madai yako mume, kwamba mimi huyu nilimwacha au mimi huyu nilimrejea. Isiwe kimya kimya, likitokea tatizo lolote la mkinzano wa kauli, tutarejea kwa nani? Mke anashinikiza kwamba huyu bwana mimi ashaniacha. Mume anasema hapana, mimi sikutamka talaka, sijamwacha huyu. Sasa ili kuondosha utata huu, Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka wa ashhidu dhawai adlin minkum, wekeni mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu, ambao watashuhudia kama ni raja'a au watashuhudia al-firaq, kutengana au kurejeana. Hawa watakuwa ni mashahidi pindipo itakapotokea utata wote. Wa aqimu ash-shahadata lillah, na nyinyi mashahidi nyosheni ushahidi wenu kwa ajili ya Allah. Isifikie wakati huyu bwana kakuita chemba, kwambia unajua maneno utakayosema wewe ndio atakayokubalika, na mimi hapa nishalikoroga, huyu mwanamke anadai moja mbili tatu, kwa sababu wewe ni shahidi, basi nenda akaseme moja mbili tatu. Kitabu hii ya Allah hapa anamtaka shahidi mwenyewe. Nyinyi mashahidi, nyinyi wa aqimu shahadati lillah, nyosheni ushahidi kwa ajili ya Allah. Wala yajrimannakum shan'an qaum, isikupelekeeni chuki zenu mlizokuwa nazo kwa watu. Ala alla ta'dilu, kukosa uadilifu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, kuweni waadilifu. Uadilifu utakukurubisheni katika uchamungu. Kwa hawa mashahidi nao wamepewa kipande chao katika nasaha hizi za Allah. Allah akawaambia waqimu shahadata lillah, nyosheni ushahidi wenu kwa ajili ya Allah. Walau ala anfusikum aw alwalidain wal aqrabun, hata kama ushahidi huo mtaotoa kwenye nafsi zenu au wazazi wawili au ndugu zenu. Fallahu aula bihima, Allah ni bora zaidi kuliko hata baba yako na mama yako. Kwa hiyo kama unaona istihya kupindisha ushahidi kwa sababu mbele yako yupo baba na mama, basi ona istihya kupindisha ushahidi kwa sababu mbele yako yupo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum yu'adhu bihi, haya yote mnayoambiwa ni waadhi ambao mnapewa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri, kwa kila yule ambaye anamwamini Allah na anaamini kuwa kuna siku ya mwisho. Wa man yattaqillaha, na mtu yeyote ambaye atamcha Allah katika ukweli kabisa kumcha Allah, basi yaj'al lahu makhraja, Allah atamjalia yeye kwenye kadhia hii kupata makhraji yaliyokuwa mazuri. Ikhwani, kutengana si jambo zuri. Inatokea tu kwamba tumeshindwa kuendelea kuishi kwa pamoja, basi imelazimu kutengana. Kwa vyovyote, mtu ambaye alikusha kumzoea mtu, alikusha kuweka matarajio yake kwa mtu, alikusha kuweka mipango yake juu ya mtu fulani, haya maisha yana mkusanyiko wa vitu. Miongoni mwa mikusanyiko ya mambo ya maisha ni kuwa na mwenza wako. Ni katika vitu ambavyo vipo kwenye maisha ya wanadamu, awe na dini asiyokuwa na dini, anahitaji kuwa na mwenza wake. Kwa hiyo inapotokea hali ya kutokuwa na mwenza, bado kibinadamu utahitaji upate nini? Mwenza. Sawa? Hapa tunazungumzia watu wameshindwa kuishi pamoja, wameachana. Hili ni tatizo, hili litashughulisha. Hili linamfanya mtu aongeze ibada za usiku kumwelekea Allah, ampe kilichokuwa bora baada mtihani huo. Sasa Allah kaweka njia, anasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Huu mchakato mzima utokea ulipoanza mpaka imefikia hitimisho lake, wewe lazimiana na ucha Mungu tu, Allah atakugea makhraj iliyokuwa bora zaidi kuliko hiki ambacho umekipoteza. Kama ni mke kapoteza mume akawa mcha Mungu katika kipindi hicho, Allah atamgea mume aliyekuwa bora zaidi. Na kama ni mume amepoteza mke akawa ni mcha Mungu katika mchakato mzima huu, Allah atamjalia kupata mke aliyokuwa bora zaidi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, atakaye kuwa ni mcha Mungu Allah atamjalia makhraji iliyokuwa nzuri. Hapa unajifunza kitu kimoja. Kuna uwezekano wewe ni bingwa wa njia za kona kona kunyoosha mambo kama unavyodai, mpaka mambo yako yanakuwa muda wa kuwa hakuna uchamungu ndani yake katika uko kunyosha nyosha kwako mambo, hata kama itakuwa natija ni ile unayoifurahikia kutokea, hujue hilo jambo halitakuwa na baraka ya Allah. jambo lenye baraka ya Allah ni lile ambalo ndani yake lina nini, attaqwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mcha Mungu, matokeo atakayoyapata yatakuwa ni faraja kwake duniani na akhera. Allah kaongeza kwa kusema wa yarzuquhu, na Allah atamruzuku mtu huyo, min haythu la yahtasib, katika njia ambayo haitarajiwi. Na riziki ya Allah ni pana, na haja zetu kwenye riziki ya Allah pia ni pana. Tuna haja ya vitu vingi kwa Allah. Sasa kama ni tatizo la talaka, haja hapa ni nini? Kupata mke mwingine, sio? Allah atakuruzuku kupata mke mwingine katika njia ambayo wala hutarajii, na atakuja mke aliyekuwa munasibu kabisa ambaye ulikuwa unamhitaji. Na kila yule aliyojaribu kulazimiana na uchamungu katika msongo wa jambo kama huu, basi huyo Allah huwa anampa mke bora kabisa, tena katika mazingira ambayo hakutarajia. Umu Salama alipofiwa na Abu Salama, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akamwambia Umu Salama, sema Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, ewe Allah nipe malipo mema katika msiba wangu huu ulionipata, alafu nipe badala iliyokuwa njema. Yule mama akamuuliza Mtume, wa ayu khairin min Abi Salama, mume gani aliyokuwa mbora nitakayempata mimi kama Abu Salama? Tumekambia omba tu hiyo dua. Aliyekuja kuleta posa ni Mtume. Kimweka hapa Abu Salama na Mtume, nani bora? Mtume bora. Sawa ikhwani. Kwa hiyo ucha Mungu huu wa kumwelekea Allah pia katika maombi na kumweleza Allah kwamba Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, imanan wa ihtisaba. Una imani kabisa ndani ya moyo wako na unataraji kwamba wewe lililotokea ni kwa ajili ya mtihani wa Allah, na Allah ataleta makhraji nyingine, kitakuja kilichokuwa bora kabisa katika njia ambayo huitaraji. Lakini binadamu tuna kawaida pupa. Sawa? Halafu ukiona mfereji fulani una mwelekeo, huo unataka kufosi uwe hata kama kuna makosa ndani yake. Na kujipa udhu kwamba mimi sina mke bwana. Maona? Kama na mke saa mimi sina mume bwana, itakuwaje bwana? Huenda ndo Allah kaniletea hivyo. Sio? Alafu matokeo yake itakuja kuwa ni nakama kwako fi dunia wal akhirah. Ikhwan, tunaelewana vizuri? Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na Allah tamruzuku kwa njia ambayo hatarajii. Wa man yatawakkal ala Allah, na yoyote ambaye ataegemeza jambo lake kwa Allah, fa huwa hasbu, Allah atamtosheleza mja huyo. Na hili neno fa huwa hasbu ni neno lenye kuenea zaidi, sijui kama lingetamkwa tamko gani lingetosha kwenye neno hili fa huwa hasbu. Sawa, Allah aliposema fa huwa hasbu, maana yake Allah atakutosheleza kwa kile unachokihitaji. Sasa wewe chagua unachokihitaji mwenyewe. Hasbukallah. Allah atakutosheleza kwacho. Na wasila wake wa kutoshelezwa ni nini? Wa man yatawakkal ala Allah. Ameegemeza jambo lake lote kwa nani? Wallahi sisi tungekuwa tuna akida kama hii, tungekuwa tuna raha hapa duniani. Law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Ungekuwa nyinyi mnaegemeza mambo yenu yote kwa Allah, haki ya kuegemeza kwa Allah, Allah angekuruzukuni kama anavyoruzukuni anavyoruzuku ndege. Taghdu khimasan wa taruhu bitama, wanatoka asubuhi kwenye viota vyao wakiwa na njaa na wanarudi jioni hali ya kuwa wameshiba. Tawakkul ala Allah, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi, lau kama nyinyi ndio mtegemea kwa Allah ukweli wa kutegemea. Sasa mimi niwazindueni pamoja na kuizindua nafsi yangu, sisi tunategemea sana kwenye sababu, alafu tukasahau musabbibil asbab, na'tamidu ala al-asbab wa nansa an musabbibil asbab. Tunategemea sana kwenye nyenzo, alafu tunasahau yule ambaye amezifanya nyenzo zifanye kazi. angalia umekwenda kupima malaria ukaambiwa una wadudu wanne wa malaria, halafu daktari akakwambia kwa wewe ulivyo tumia dawa za mseto malaria ataondoka. Sio? Moyo wako baada ya maelezo haya unakuwaje? Asilimia 100 natumia dawa za mseto nitapona. Kala Allahu Ta'ala fa idha maridtu fa huwa yashfini. Allah anasema kimsimulia Ibrahim alayhi salam katika maneno ya tawakkul aliyokuwa anasema Ibrahim alayhi salam, ndipo ninapoumwa anayeniponya ni nani? Allah. Allah ndo shafi. Allahumma rabban nasi adhibul basi washfi anta shafi. Allah ndio shafi, ndio mponyaji. Hizi nyingine amezijalia ni wasila, ambazo nyinginezo ni mashrua na nyinginezo ghairu ni mashrua. Wasila ambazo nyinginezo amezikubali kisheria wasila hizo, na nyinginezo hakuzikubali. Pamoja na zile ambazo amezikubali, akajalia tawakkuli yako iwe kwake, sio kwenye hizi sababu. Kwa hizi jalia tu kuwa ni sababu, Allah mwenyewe ndio ambaye anafanya hili jambo. Kama ni kupona, kuponya, Allah ndio anayeponya. Hizi dawa kazijalia kwa sababu. Itikadi hiyo sisi hatuna, na kwa wale wachache waliokuwa nayo, lakini bado maegemezo yao hayakunyoka moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma lana alla natawakkala ala Allahi, kwa nini sisi tusitegemee kwa Allah? Waqad hadana subulana, wakati Allah ametuongoza kwenye hizi njia za haki tulizokuwa nazo. Wala nasbiranna ala ma adhaitumuna, tutaendelea sikuvumilia kwa maudhi yote ambayo mnatupa, sababu tawakkuli zetu zipo kwa nani? Kwa Allah. Watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, nategemea kwa aliyekuwa hai ambaye haki. Je, asbabu zako ambazo unategemea na kuegemeza mambo yako kwazo, je, nazo hazifi? Je, nazo hazifeli? Je, nazo hazishindwi? Aljawab, aliyebakia atakayebakia hai wa milele ni Allah peke yake. Tukiegemeza mambo yetu kwake na tukachukua sababu ambazo yeye anaziridhia, na tukaitikadi kwamba hizo bado ni sababu tu na yeye ndio mwezeshaji, basi hapo tutakuwa tumenyoka katika akida zetu, na tutakuwa tuna mahusiano mazuri baina yetu sisi na Allah. Alafu yale yote aliyoeleza Allah Azza wa Jalla katika kitabu kitukufu cha Qur'an na sunna ya mtume, aliyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunnati zake sahiha kuhusiana na natija ya kutegemea kwa Allah, yote atakuwa na yanatustahiki sisi kuyapata. Wa illa fala, na kama hatakuwa hivyo hayatakuwa haya. Alafu tutakaye feli ni sisi, si ndio tutakaoshinda? Sawa. Ukiangalia kwa upande mwingine, hii mitazamo ya kutegemea zaidi kwenye sababu, mara nyingi mitazamo hii tunaipata kutoka kwenye nchi zilizoendelea. Imefikia wakati mtu akwambia, nyinyi mnabakia na kusema sema tu inshallah inshallah. Fanyeni kazi. Pambaneni. Wewe unafikiri inshallah yako itasaidia kitu? Allah yaqul wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Allah anatuambia usiseme juu ya jambo lolote kwamba mimi nitalifanya hili jambo kesho, mpaka useme nini? Inshallah. Sasa kutawakali kwa Allah, hii ni ibada mustaqilla, ni ibada ambayo unajitegemea yenyewe. Anaweza akawa mja anafanya ibada nyingineyo, lakini akawa ana dosari katika tawakkuli yake kwa Allah, huyo bado atakuwa na dosari katika upande wa akida, kipengele cha tawakkuli. Inawezekana ukawa unaswali vizuri sana, unafunga vizuri sana, una mengi mazuri, lakini kwa sababu Allah amekujalia wasaili za kibinadamu, wewe ukawa moyo wako umetundika kwenye zile wasaili zako, sio kuwa Allah ndio musabbibul asbab, wewe bado utakuwa bure kwenye upande wa tawakkul. Na ukiwa bure kwenye upande wa tawakkul, ina maana hata hizi ibada zako hizi, ikiwa kama kwenye kutawakali kwa Allah hauna, hizi ibada zako unazitegemeza kwa nani? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun alijibu majibu hayo. Alipoulizwa kuhusiana na mali zake, akasema hizi nimezipata kwa elimu yangu. Sababu za kuwa na mali hizi ni elimu, ujuzi niliyokuwa nao. Huu ni ujeuri kwa upande wa Allah. Hata kama kwa nini elimu ulizaliwa nayo? Aliyekupa elimu akakupa maarifa ya kuweza kufanya unayofanya na taufiki yake. Kwa hiyo hapa Allah anatutaka tuwe tunaegemeza mambo yetu yote kwake. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah baligh amri. Hakika ya Allah mtukufu atalifikisha jambo lake. Maana yake analolitaka yeye ndio litakalokuwa. Inna Allah baligh amri, Allah atalifikisha jambo lake. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara. Kwani hakika Allah amejalia kila kitu kina kiwango chake na makadirio yake. Haya yote ambayo yametokea katika firaq na katika wifaq yalikwisha kukadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna chochote ambacho kitatokea kikawa ni kigeni kwenye kadari ya Allah. Basi turejee kwake yeye ambaye kila kitu amekwisha kukiandika, na kalamu zilizoandikwa zimekwisha kukauka, kunyanyuliwa, na kurasa ambazo zinaandikwa zimekwisha kukaushwa. Hatuna ambacho tutakifanya kipya isipokuwa ni yale ambayo yako tayari kwenye kadari yetu tokea siku Allah ameumba mbingu na ardhi. Kilichobakia ni uhusiano wako wewe, baina yako wewe na Mola wako. Lakini mambo tayari yote hapo, mazuri mazuri na mabaya mabaya, ya maendeleo sana na unyonge sana, yote tayari yashakadiriwa. Kwa hiyo tengeneza tu uhusiano wako mwema baina yako na Mola wako, ili uweze kwenda kukutana naye katika hali ya aman na imani. Tuweke kituo katika aya hii. Ajali hapo Allah subhanahu wa ta'ala, tutaendelea katika majlis ijayo katika kuanzia aya ya 4 na kuendelea ndani ya suratu hii ya At-Talaq. Wallahu a'lam. Tayyib, kama kuna swali. نعم تفضل. انت ان الله لا يستحي من الحق. يا سعد kwanza kabisa nianze kuondoa ule mtazamo kufanya haya katika mambo ya kielimu. Ummu Salama, Ummu Sulaim alimkabili Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa swali ambalo dhahiri yake lina haya, lakini akaanza na mukaddima kwa kujilinda na kutokuonekana kwamba ni mtovu wa nidhamu. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yastahi min alhaq, hal ala almar'ati alghusl idha hiya ihtalamat. Ewe mjumbe wa Allah, Allah haoni haya kubainisha haki. Mimi hili jambo ambalo nauliza linawezekana likatafsirika vibaya, lakini nataka kujua, je, mwanamke ana wajibu wa kuoga anapoota? Ina msalamu amekaa pembeni ukinamisha vichwa na mimi. Sawa? Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema na'am. Wakina msalamu akauliza wa kaifa yakunu dhalik? Akajibu alayhi salatu wassalam, fa min aina yakunu shaba? Mwanamke hivi naye anaweza kaota? Inawezekana hivi? Mtume akajibu kwamba inakuwaje mtoto anafanana mama yake? Ikiwa kama mwanamke aoti akakidhi haja zake, inakuwaje mtoto afanane na mamake? Ukiona mtoto anafanana na mamake, manake huyo mama pia anameshiriki, ndio maana mtoto ametoka copy paste na mamake. Umeleta? Kwa hiyo masala ya haki hakuna haya. Lugha tu za kuchunga kidogo na mazingira ambayo naulizia, lakini muda wa kuwa kunatakiwa kujua, hakuna kuona haya kwenye kujua. Kwa muulizaji na kwa mjibuji. Sawa? Hai. Ili swali Mimi najiuliza chimbuko hasa la mtazamo huu ni nini? Na wasiwasi, inawezekana chimbuko la mtazamo huu ambao umeenea kwa kiasi kikubwa sana. Chimbuko la mtazamo huu inawezekana sababu yake ni wasiwasi tu shetani. Wasiwasi wa shetani ambao huwa anautia kwenye moyo wa mja. Na maradhi ya wasiwasi kwenye imani ni maradhi mabaya kabisa, kama ni saratani vile, kama saratani kwenye kiwiliwili. Kwenye imani maradhi ya wasiwasi ni maradhi mabaya mno. Kwa nini iwe mwanamke na isiwe mwanamume? Kwa nini iwe mwanamke na isiwe mwanamume? Kwa sababu uvaaji wake nguo hizo anavaa wote. Sawa? Ama kujalia kwamba kila wakati mwanamke achafukwa chafukwa, hiyo sio sawa. Labda itakuwa kuna tatizo lake mwenyewe binafsi la mwili wake, labda. Sio, tumeelewa? Na kadiri tena kusema. Kwa nini hili swali linaulizwa sana? Kwa nini watu wametengeneza taswira kwamba huyu mwanamke akitaka kuswali hivi? Najua kuna wengine wanasema na mwanamume pia. Tapotaka kuswali basi nguo yake ndani asiswali naye. Sababu hasa msingi nini? Ikiwa kama mtu huyu mazingira yake yote ni ya utahara kwa mujibu wa sheria, akienda kukidhi haja anajisafisha kama vile alivyotakwa na sheria ajisafishe. Baada ya hapa, kwa nini aambiwa anapotaka kwenda swali atoe nguo yake ndani? Sasa niseme hivi, ikiwa kama wenye kutengeneza mtazamo huu wana vyanzo vya msingi vinavyopelekea watengeneze mtazamo huo, miongoni mwa vyanzo vya msingi ni kujalia huyu mtu anapokwenda kukidhi haja hajisafishi. Kwa hiyo athari ya mabaki ya najis yanakwenda kutua kwenye nguo yake ya ndani. Kama itakuwa sababu ni hii, maana yake ni kwamba haitafaa. Na mimi naogopa, naogopea inawezekana kama sababu ndio hii isiwe nguo ya ndani tu, hata inayofuata pia uende kae na dosari. Sitolewana vizuri? Lakini katika hali ya usalama, mtu amekwenda zake kukidhi haja, akajisafisha, akafanya istinja, akastanji kama vile dini inavyomtaka stanji, Allah hakumkalifisha mja kujikamua, wala Allah hakumkalifisha mja kuhakiki kwamba najisi yote imetoka. Hakuna sehemu hiyo utaona maneno haya. Na amesema al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah katika moja ya maeneo ya tafsiri yake hii, akihusia kuhusiana na masala haya, asema Allah hakutulazimisha kuhakiki kwamba najisi yote imetoka. Mafundisho yako kwenye dalili gani? Kwenye Qur'ani au Sunna? Tumelazimishwa baada kukidhi haja, tumelazimishwa tujisafishe. Na kujisafisha kunajulikanwa ni kumwagia maji katika athari ya ile najis, ikiwa kama ni ya maji maji, na kuondosha athari ya ile najisi ikiwa kama ina mabaki, katika njia kawaida tu kuondosha, kusafisha mpaka kuhakiki kwamba imetoka. Halas, hapata kuwa na madhara katika harufu yake inayobaki, au kuhisi kana kwamba kuna maji fulani yamebaki baki hivi. Huu ni wasiwasi wa shetani ya ikhwan. Sisi tumeelewana vizuri? Taklifu ya kisheria ambayo imetutaka tufanye katika hili ni kuwa ukishamaliza kukidhi haja, usafishe ile haja. Kwa hiyo kama ni maji maji, kwa kutia maji. Na kama ina athari ya kubakibaki mgando mgando, ni kuondosha ile athari. Haya yote mja ameyafanya. Alafu akitoka hapo anaambiwa akienda kuswali avue nguo yake ndani. Itakuwa tabu sana kwenye dini. Na kuna uwezekano kabisa kwa mwenendo huu ikawafanya watu wao na uzito kwenye kuswali. Kwa sababu sasa kila akienda kuswali anaenda na sehemu zenyewe anaweza kuswali, anaenda kuswali jamaa mbele za watu. Inakuwaje? Kwa maana asiingie msikitini mpaka aende hamamu huko. Akavua, alafu akishavua anaweka wapi? Anaacha huko kwanza kuja kuswali. Maana akiweka kwenye kanzu yake, kwenye suruali yake, bado atakuwa naye mwilini. Sasa bwana, mimi ninachokiona asili ya mtazamo huu ni wasiwasi wa shetani. ikiwa kama huyu mwenyewe amejihakiki kwamba alijisafisha vizuri kama vile sheria ilivyotaka ajisafishe, hiyo ndio takilifa kisheria iliyopo juu yako. Sawa? Ama kutaka kulazimisha kwamba mpaka ni hakiki mkojo wote umetoka kabisa, hii itawezekana vipi? Unatakiwa uhakiki kwamba umemwagia maji. Angalia, alikuja bedui katika msikiti wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, akakidhi haja kwenye moja ya pande za msikiti. Masahaba wakatoka wakataka kwenda kumvaa, kumtandika. Tumekwambia la tazlimu, katika moja aliwahi imekuja kwa tamko hilo. Na maana izalam ni kumbana mtu haja yake ambapo inaleta madhara kwenye mwili. Akamwambia msifanye hivyo, kwa sababu hilo mnalifanya madhara yake ni makubwa zaidi kwenye mwili wa huyo mtu ambaye anakidhi haja, lakini pia kwenye kusukumana atawamwagieni pia na nyinyi mkojo, hata yeye pia wakati ule mnamsukuma hata kuwa salama kwenye nguo zake. Haya ni matatizo mengi ambayo yanazalikana ni kumzuia. Alafu baada ya pale bwana alipomaliza kukidhi haja akamwambiaje, akaagiza ndoo moja ya maji ikamwagiwa. Palisubuliwa, aliwaambia pigeni deki, chukueni tambara, kausheni, alafu kamwageni maji. Ilikuwa hivyo, ameagiza ndoo moja ya maji ya mwagiwe. Wanawazuoni wamezalisha faida kwenye hili, panapotokea maji kuwa ni mengi kuliko najis, ikawa athari inaonekana ni ya umaji zaidi kuliko ya unajisi zaidi, hapo sehemu ishakuwa tahara. Umepaelewa vizuri hapo? Yakizidi maji zaidi kuliko najis kwenye sehemu ambayo inaonekana ina najis, lakini kitakachoonekana baada ya kumwagiwa maji yanaonekana ni maji zaidi, sio ile najis, hiyo sehemu ni tahara. Tumeelewana? Kwa sababu hapa palipokojolewa hapo msikitini, ingekuwa kwanza kabisa hapa tutole mchanga kama kuna kapeti, sio? Tutole mchanga ambao una athari ya nini? Hii sababu yote sheria ikusema hivyo. Pale panapoonekana pana athari ya umaji yamwagiwe maji juu yake. Haya maji ni mengi zaidi kuliko ile najis, itakuwa tayari najis imeondolewa. Lakini ikhwani, niseme kitu. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliulizwa, ar-rajulu yukhayyalu ilayhi fi salatihi ka'annahu yajidu shay, mtu yupo ndani ya sala halafu anadhanishwa na sheitani kana kwamba katokwa na upepo fulani hivi. Mtume anasema la yansarifu hatta yasma'a sawtan au yajida riha, asitoke kwenye sala yake mpaka asikie sauti kabisa au asikie harufu. Naelewa faida yake hapo? Hii ni fitina shetani kwenye swala yako, anataka shetani akushughulishe kwenye swala. Sasa usimkubalie kushughulisha huko mpaka usikie sauti kweli au usikie kuna harufu, vinginevyo mwambie shetani umesema uongo, mimi na udhu wangu. Maona msingi ulivyokuwa madhubuti huu. Sasa hii wasiwasi hii jamani itashughulisha sana. Tuiache hii wasiwasi, tubakie na msingi madhubuti wa kile ambacho tumetakwa na sheria kukifanya. Tunapokwenda haja tumetakwa tutumie maji, na inapokosekana maji tutumie udongo. Hebu niambie, unapotumia udongo umekosa maji, umekausha kwa kiwango kile ambacho umetakiwa ukaushe, baada ya pale kwenye dhakari ile athari ya mkojo ambao umeikaushia na udongo ipo au haipo? Yaani hakuna mkojo, lakini umeweka udongo, haukumwagia maji ili utoe. Napokwenda sunna mnanielewa? Yaani ile sehemu simetokwa, haja imetoka na haja ndogo. Ukachukua udongo ukakausha, ikakauka. Sawa? Pale palipokauka, kilichokauka pale nini? Kilichokauka pale ni nini? Ni ule mkojo. Ule mkojo ule ndio umekauka kwa ule udongo ulioweka. Sawa? Hivi hakika kabisa pale kilichotoka pale nini? Ni mkojo. Sio? Alafu naambia baada ya pale fanyeni. Nenda kaswali. Kama utapata maji ya kutia udhu au kutayamam, nenda kaswali. Aliyetaka uswali akakuwekea nidhamu ya kutia udhu, anataka kwenye mazingira ya uswali na swala yako inakubalika. Sasa ukaanza, ah, sasa itakuwaje, itakuwa shetani. Sinaeleza vizuri. Ah, nimerefusha sana maelezo kwa sababu tatizo hili linawakuta watu wengi. Mwisho wake wanakosa raha ya ibada yao, wanakosa raha ya swala yao. Ufahamu bwana, hiyo swala yako kwa Mola wako ni uwe moyo wako kukubali kutekeleza amri na kule kukaa kwenye mipaka ya sheria. Uliambiwa fanya hivi ukafanya. Baada ya hapo wale mambo mengine hayapo. Huo ni wasiwasi wa shetani. Sawa Ismail? Ya Musa. Wape. Na.
Kurefusha kwa majini yako matumu faida sana na mengi. Kupata faida matano. Gani ya kuweza kwa mjini tunyekosa? Tutaka ni kumbushe mwakanyani kumbushe hapa. Na kumbeo kumbushe. Kule kusimama na imamu mwanzo wa tarawehi mpaka mwisho. Naona kuna baadhi yetu ni mwenye Afrika au wageni. Napata maumivu makubwa. Naona tunaswali na kanane hafu kwa naondoka. Na nasa vile tatu.
Kwa mapenzi yako ya kheri jua ndugu yako Muislamu.
Nikumbushe hili, nikumbushe kwa upana, kama kuna ugeni au kuna mtu msahau, tuone zile fadhila tunataka kusoma nazo na imamu mwanzo mpaka mwisho. Lakini ndivyo mwanzo wa msana hivyo. Sikilizi kidogo. Hiyo bila nada mwanzo kwa tunaipata. Sikilizi. Baada ya jana tukatuna msiba moyoni kwa mganga afya yake sio barabara.
Afya yake ndio sumu ndio sababu.
Tukianza na la mwanzo kwa haraka haraka. Tukianza na la mwanzo kuhusiana na hebu nikumbushe.
Simama na imamu mwanzo.
Kuswali na imamu mwanzo wa tarawih mpaka mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam atubainishia hii. Atakaye swali nyuma imamu wake mpaka imamu anatoa salamu anaandikiwa kisimamo cha usiku mzima bil ikhtisar. Mimi nadhani unataka fadhila za kuonekana umeswali mbele ya Allah. Hizi fadhila zinapatikana kwa kuswali nyuma imamu wako mwanzo mpaka mwisho unaandikiwa kisimamo cha usiku mzima. Sasa kuna wakati wao nasema hivi, tunataka kutumia nguvu kubwa kwenye jambo ambalo tunafika katika malengo pasina kutumia nguvu kubwa. Unataka thawabu za kuswali usiku mwezi wa Ramadhani, nenda kaswali nyuma imamu wako. Toka anaanza kuswali mpaka atoa salamu unaandikiwa kisimamo cha usiku mzima. Unakosa fadhila hizi kwa kule kukatiza swala yako kwa kujalia naenda kuswali swala nyingine usiku. Alafu usiku kuna ibada nyingi. Angalia, imekuja kwenye riwaya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Saumu pamoja na Qur'ani zitamuombea mja siku ya kiyama, tamfanyia shafa'a. Alipotaja kwenye Qur'ani, Qur'ani itasema siku ya kiyama kumwambia Allah, "Ey Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-layl fashfa'ni fi." Ewe Mola wangu mlezi, nimemzuilia kulala usiku. Maana yake Qur'ani inasomwa wakati gani? Wa kumzuia mtu kulala. Unaonaje muda kama baada kwa umemaliza kuswali zako na imamu, alafu una nashati ya kuamka usiku? Kwa nini muda huu usitengeneze huu shafii wako wa kukombea siku ya kiyama? Ukakatiza kulala kwa ajili ya kusoma Qur'an. Ikawa ni munasibu kabisa, Qur'an inasema nilimzuilia usingizi wake. Nifanye mimi niwe muombeze kwake. Hili utakuwa umelipatisha nafsi hii ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusoma Qur'an katika wakati huo. Lakini pia kuna istighfar, kanu qalila min al-laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Wakati wa sahar wanafanya istighfar kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jamani, tu tunafanya ibada katika mafundisho ili tufikie kwenye malengo ya kuwekwa kwa hizi ibada. Hili litakuwa ni aula zaidi. Hatukuona kwa mwenendo wao waliotangulia wakiwa wanatofautisha swala zao baina kuswali na imamu na nyingineyo kwenda kuswali wenyewe. Walikuwa na moja mawili, ima waswali nyuma imamu, ima waswali usiku. Kwa mwenendo wale wema waliotangulia, ima kama kuswali wataswali usiku moja kwa moja au wataswali nyuma imamu moja kwa moja. Ama kuigawanya swala nusu, kipande unaswali na imamu, kipande unaswali mwenyewe, hii haikuwepo katika zama za wema waliotangulia. Kama limeleka hilo. Jambo jingine, naomba nieleweke vizuri kwa hii uzindushi ambao ninaotoa. Allah Allah, huu mwezi umewekwa maalum
ukakithirishwa, ukazidishwa ibada maalumu, ambazo ibada hizi katika mwezi sio kwa huku na wakati zipo zinafanywa, lakini hazikuwekewa huo mwezi maalumu. Zinafanywa na waja. Watu wanafunga. Kuna siku za Jumatatu na Alhamisi, kuna masiku meupe, kuna saumu za siku za Shawwal. Saumu ipo hata nje ya Ramadhani. Lakini Ramadhani pamewekwa maalum, tena lazima. Alafu pakatajwa mambo. Shahrul Qur'an ni mwezi ambao inasoma Qur'an. Sasa ninachotaka kuzindua nafsi yangu na wewe unaonisikiliza. Hivi kwa nini unakuwa na lengo la kwenda kufanya ibada ili umalize? Utamkuta mtu anakimbizana na Qur'an yake, utafikiri gari limekatika breki. Anataka ndani ya dakika 15 amalize juzu. Hivi Qur'an hii ndio itakaye kwenda kwa shafi siku ya kiyama? Hii Qur'an ndio itasema Rabbi manatuhu nauma fashafini fi. Qur'an hii. Akhsha naogopea. Anjakara al-qari al-Qur'an wal-Qur'an yal'anuhu. A'adhana Allahu min shari dhalik. Anaweza akasoma msomaji Qur'ani na Qur'ani ikawa inamlani. Hali kama hii ipo kwa waswalihi wengi wa tarawehi. Waswalihi wengi wa tarawehi wanakwenda kuswali ili wamalize. Kama hujazinduka na hilo, zinduka sasa. Waswalihi wengi wa tarawehi wanaswali ili wamalize. Sasa usiwe katika hawa. Usiwe katika watu ambao wanakwenda kufanya ibada ili wamalize. Nenda kafanya ibada. Wenyewe waliokuwa tarawehi walikuwa wanaswali mpaka wakina Anas ibn Malik wanasema hata nakhsha an tafutana al-falah. Tulikuwa tunaogopea kupitwa na daku. Ndio maana Rafi juzi ametoa rai hapa juzu mbili. Mimi nikamwambia sisi kwa nashati tuliyokuwa nao na umri tuliyokuwa nao ni aibu kuswali juzu moja. Kwa sababu wenyewe waliokuwa tarawehi hawakuwa wanaswali hivi. Na mnajua kwa nini imeitwa tarawehi? Hii swala inatoka neno rawaha yurawihu tarwihan. Maana yake ni kuswali kwa kupata raha. Kaifa dhali? Unaswalije kwa kupata raha? Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli arba'an fala tas'al an kunihinna wa husnihinna. Ummul mu'minin Aisha anasema hivi. Alikuwa anaswali raka 4, usiulize juu ya urefu wake na uzuri wake. Sisi tunaswali ili tumalize. Mnaweza kupishana eh? Au wapo kwenye ibada, si tupo kwenye kukomwana. Imamu na maamuma wote wanataka waswali haraka haraka, wafanyeje? Wamalize. Pamoja na uzinduzi huu ambao umeeleweka bismillah. Isitokee sasa maimamu wanakomwa nani? Sheikh umeshtaki wewe? Ah, msibidi sasa imamu Uthmani leo atakachokufanyia. Isiwe hivyo. Iwe baina wa baina. Yaani mtu awe na swali ambayo itakuwa inawatosha, anenamtosha nafsi yake na inawatosha maamuma wake. Tusiwatangulize sana maamuma. Tukasahau utaratibu za swala. Kwa kusema kwamba maamuma wewe tu, maamuma wewe tu, maamuma matokeo yake za swala yaharibika yote. Kwa nini? Maamuma, maamuma, maamuma. Maamuma jamani, ikiwa kama anashughulishwa, hii swala sio wajibu. Kama anashughulishwa, hii swala sio? Anaenda kulala jamani. Hii swala ni sunna. Lakini sasa pia aje maamuma msikitini swali na imamu. Akiswala sasa kesho sirudi tena. Sala yenyewe ndio hivi. Huyu imamu hatukomoa, isiwe hivyo. Iwe imamu ana fikihi ya watu wake. Anajua kwamba watu wangu hali zao ziko vipi, anaiswalisha swala ya kati na kati. Asallallahu al-Azim, Rabbul Arshi al-Azim. Hai naona haya kwako sababu hujauliza. Haya uliza mimi. Ningekuwa mwenyeji ningemwambia kesho inshallah. Naam ya.
Na misikiti ambayo huwa ina ada na kufika kwa mwisho. Mwisho yake kusogeza karaki
mwisho ni mwisho. Naam.
Je, huyo ambaye atakayeshali kama alivyoanza kuanzia tarehe moja akamaliza akiwa kwa huu muda akafunga swali. Je, ile kundi la mwisho akiswali hivi
mwanzoni mwa usiku?
Mwanzoni hivi.
Peke yake au nyuma imamu?
Na imamu.
Naam.
Wakaanza mwanzo mpaka akamaliza, lakini akaenda nyumbani akalala. Ukafikia kuonekana kwa dalili za Lailatul Qadr. Je, atalipwa malipo mtu huyo akiwa amelala?
Bismillah, atalipwa malipo kamili. Atalipwa malipo kamili. Kulala napo ni ibada. Na yeye tayari ibada ya swala ameshaifanya katika nidhamu ambayo sheria imemtaka ifanye kwa mtindo huo. Kaswali nyuma imamu mpaka imamu anatoa salamu. Huyu kwa idhini ya Allah atalipa malipo kamili kwa sababu anahesabika yuko ndani ya ibada. sawa, ama itakapokuwa kuna wasaa mzuri na itifaki ya pamoja baina imam na maamuma, wakati huu kwenda kuswali mwishoni ni aula zaidi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa zinapoingia 10 la mwisho, shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya hivyo. Kwa hiyo ikitokea itifaki baina maamuma, imamu na maamuma wake, wakaamua wapate fadhila hizi za kuamka usiku, itakuwa ni aula zaidi. Lakini kama akiamua kuswali mwanzoni, biidhnillah watapata fadhila hizi, kama alivyojibu al-Imam al-Fauzani hafidhahullah, wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi. Bado kidogo kidogo, neno moja hivi, tarawih nabii tu tunamaliza saa ngapi? Tarawih nabii tu tunamaliza saa ngapi? Nauliza hili swali kwa sababu tuna nidhamu zetu tumejipangia. Ikifika saa 4 na nusu tarawih haijaisha, inaonekana ah, leo tumechelewa kweli. Umechelewa kwa kigezo kipi? Taona watu wanaanza kuangalia saa. She, saa 4 na nusu hii. Haya mambo jamani, mnamsaidia shetani kuwashughulisheni kwenye ibada zenu. Tulieni nyuma imamu wenu. Imamu wenu mnamwamini. Mwache imamu afanyieni ibada, afanyisheni ibada. Mpaka pale mtakapomaliza alhamdulillah. Huu ni mwezi wa kuswali. Huu ni mwezi wa kufunga. Huu ni mwezi wa kufanya istighfari, si mwezi wa kumaliza. Waislamu wana akili ya kumaliza tu swala zao. Maliza haraka haraka. Haya bwana, mtamaliza. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ah, tulikubaliana tuzindue. Ikhwani, palitoka rai hapa. Allah mjaze kila la kheri ambayo ametoa rai, kutokana na maslahi mapana zaidi ya Waislamu wote kwa pamoja. Kwa majira ya Dar es Salaam inaonyesha saa 11 na dakika 6 hivi. Saa 11 na dakika 6 inakuwa ni muda wa kuingia alfajiri ya pili. Kwa hiyo ni bora mwenye kufunga aendelee kula mpaka kwenye 11 kamili hapa. Ajizuie kuanzia hapo, kwa sababu muda unaofuata baada hapo ni muda ambao upo baina baina. Upo karibu zaidi na kudondokea kwenye kula asubuhi. Kwa hiyo ni vyema mtu akachunga mpaka kwenye saa 11 kamili. Ikishakuwa umevuka muda kama huo, si bora kuendelea kula. Si bora kuendelea kula, itosheke mtu katika muda ambao tumeutaja, wallahu aalam.